Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz.
Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je náš kolega z Bez frází Jakub Hlaváč, editor, režisér a člověk, který je vždy připraven vydat energii navíc, pokud cítí, že je to ke prospěchu věci. Kubo, ahoj.
Ahoj, Kájo, děkuji ti za pozvání a za krásná slova.
S velkou radostí. Kubo, já o tobě vím, že když pomáháš vznikat nebo přicházet příběhy Bez frází na svět, tak ty vždycky s tou osobou, s kterou to tvoříš, která vypráví ve finále ten příběh, tak to otvíráš jednou věcí. Jsi schopný s náma sdílet?
Tyjo, to víš, ale to není věc vlastně ničím překvapivá, ani nějaká tajemná. Já vlastně chci využít toho času, který spolu máme, protože na vznik příběhu si vždycky dáváme nebo snažíme se dát si poměrně hodně času. Takže a ne vždycky tolik času s lidma člověk na rozhovor má, tak mě vždycky zajímá, jak to vlastně celý začalo, ten příběh té osobnosti, a to znamená vlastně to úplně mládí, miminkovství a ten začátek. No. Takže já vlastně začínám od začátku.
Tak to je krásný. Tak já tohodle využiju. Tak Kubo, jak to celý začalo?
Ty jo. U mě?
No jasně.
No to začalo krásně a pořád to vlastně krásně pokračuje, protože mý drazí rodiče mi vytvořili harmonické prostředí od malička, pořídili mi dva mladší sourozence, takže jsem se měl hned o koho starat a vlastně takhle jedeme do dneška. Pořád se máme všichni rádi a naštěstí tam nejsou žádný velký ups and downs, který v životě nahoru a dolů jindy jsou. No. Takže vždycky mě naši podporovali ve všem, co jsem dělal. A nikdy to nebylo zas tak, jakože, což nějaký vždycky zajímá, tak nikdy to nebylo tak, že by na něco tlačili. Oni mě i ve sportu říkali sportuji, ale že by chodili na mých závody, nebo tak to zase jakoby ne. A stejně tak tady se vším dalším, co jsem v životě dělal, že jsem cítil jejich podporu, ale ne nějaký nesnesitelný tlak na to, aby musel být výsledek. Takže toho si vážím a díky tomu jsem, kým jsem. Z velký části.
Říkáš, že jsi měl vždycky podporu v čímkoliv si dělal, tak co bylo to cokoliv, co jsi dělal? Jaký byly ty milníky úplně od malička?
Ty úplně od malička, tak za první jsem se staral o 7 let mladšího bráchu, to je důležitý říct. Kdyby to, když to tady bude poslouchat, tak ať ví, že to byla moje nejtěžší životní mise, ale to si dělám legraci. A pak mě strašně moc dala atletika, i když jsem ji nikdy nedělal jako na úplně vrcholný úrovni, ale ten věk té základní školy a střední školy jsme měli atletickou skupinu, kam jsem šestkrát týdně chodil s těma lidma trénovat a byla to taková moje paralelní rodina a v tom mě naši podporovali, i když věděli a i já jsem věděl, že jako asi nebudu olympijský sportovec nebo něco takového, tak prostě jsem vždycky cítil, že se jim to líbí, že to jakoby prožíváme a na tom pak chodila i ségra a brácha, takže to jakoby prožíváme v tom dobrým nastavení a že to zvládáme se školou, že to není na úkor ničeho dalšího a já jsem si vlastně v rámci toho sportu uvědomil asi nějaký pravidla, kterých se v životě držím a to, že chci být v té skupině. Nechci říct vždycky lídrem, to určitě ne, ale že chci znát tu svoji roli v té skupině, že mi na těch lidech v té mý skupině, která je mi nejbližší, ať už v práci dneska nebo tehdy tam a i mezi kamarádama, takže mi na tom hodně záleží, protože na té dráze tam se mi líbilo, že jsme se poznali v tom úplně nejobyčejnějším lidství, když jsme měli ten opravdu těžký trénink a mysleli jsme si v 16, v 17, jaký nejsme chlapi prostě a jak už je všechno, všechno máme na háku, tak jsme tam pak leželi na té dráze a nemohli jsme se 10 minut zvednout a když jsme se zvedli, tak jsme šli hledat první koš na zvracení, tak vlastně jako sáhnout si takhle hluboko do sebe, to mi dala ta atletika a to mi ty rodiče vlastně jako umožnili nebo vždycky pak jako nikdy neřekli, hele, věnuj se víc nějaký škole nebo čemukoliv, když tohle to děláš jenom vlastně pro zábavu. No. Takže to je asi to, co mě hodně formovalo, mimo samozřejmě dalších věcí, ale na tohle já vždycky vzpomínám jako na takový moment, když se potřebuju od něčeho odrazit nebo uvědomit si, ne, že může být hůř, ale že to vlastně zvládnu něco. To jsem ti obšírně odpověděl, nevím, jestli je to nějaká moudrost.
Je to velká moudrost. Je vidět, že tvoje rodiče byli moudrý v tom, že vám věřili a díky tomu, že vám věřili, tak vy můžete věřit sami sobě.
Věřili nám a já, jak jsem byl nejstarší, tak mi věřili možná až moc a vlastně jako nikdy mi nic nevyčítali, no, což já teda si dovedu představit, že bych si některé věci vyčítal a oni mě vlastně vždycky nechali za tou mojí vášní. Když jsem se rozhodl někdy ve 20 letech jít do deníku sport a vlastně jako trošku upozadit školu tehdy, tak to prostě podpořili a když jsem se později rozhodl pláchnout do Kanady, tak to taky podpořili a nikdy vlastně nehleděli na ty svoje zájmy, který oni by možná mě, nebo věřím tomu, že já i dneska jako rodič mám nějaký představy o tom, jak bych chtěl, aby moje dítě se mělo v životě, tak oni mě vždycky dokázali potlačit a nechali to hodně na mě. Takže to si vážím, za to jim děkuju.
Z druhé strany to, co můžu já říct a jako tvůj kolega a to, co vím, tak myslím si, že ty jsi absolutně zodpovědný člověk a díky tomu, že oni ti dali tu svobodu a když dostaneš svobodu, tak s tím se pojí obrovská zodpovědnost a když si nabiješ hubu, tak si ji nabiješ sám a myslím si, že tohle byl obrovský dar, který si dostal. K tomu, co si vyprávěl, se ještě dostaneme. Já zůstanu ještě zpátky u dvou věcí, které mě tam zajímají z toho, co si doteďka řekl. Jedna věc si říkal, že byla jedna z nejtěžších misí se starat o toho bráchu, tak od kolika let si se o ní staral? Kolik bylo tobě, kolik bylo jemu a co jsi si z toho vzal?
Já si pamatuju, Kájo, že mi bylo 7 a hlídala nás babička, zazvonil ještě telefon, pevná linka, to už taky, že jo, je paměť.
My si nesahá, to ještě pamatujeme.
To už paměť skoro nesahá, tam teda babička se dozvěděla od asi mýho táty, předpokládám, že se narodil Janis, teda brácha. A já jsem tam běhal po předcíni a byl jsem nadšenej u té babičky, že máme konečně toho brášku, na kterého jsme se tak dlouho těšili. A pak to bylo všechno nádherný. A někdy v jeho 7 letech, že jo, mě bylo 14, takže puberta a všechno možný, že jo. A dostal jsem ho na starost, že jo, budu vodit do školy a ze školy a do družiny a z družiny. A jednou jsem ho tam taky zapomněl v té družině, takže to byl okamžitě průšvih, že jo. A my spolu máme jako úplně fantastický vztah. Ale je pravda, a bydleli jsme spolu v pokoji, což dneska taky...
Je jinak, kolikrát.
Si ne každý dovede představit, že bude sdílet pokoj se svýma sourozencema, ale my jsme vlastně jako to měli fajn, ale samozřejmě, a říkám to z legrace, tak občas tam ten věkový rozdíl v určitých chvílích znát byl. A pak se to během třeba 3 let, bych řekl, překlopilo k tomu, že když mě bylo, já nevím, 20, jemu 13, tak najednou on začal dělat ty věci, co já mám rád a teď jako nemám asi bližšího člověka, než je on, protože zase se to otočilo, dneska já obdivuju jeho, nebo myslím, že se obdivujeme navzájem, ale takže já si z toho jako dělám legraci, že těžký to bylo v té mý pubertě, kdy prostě já jsem měl mladšího brášku a všichni šli někde kouřit za školu a já jsem šel s bráchou, že jo, domů, no, tak díky tomu jsem nezačal kouřit, takže vlastně všechno dobrý.
A co se hraje, jak doplňuje vaší trojici?
Tak to je jenom o maličko mladší než já, to je skoro jak dvojče a tak... Ta hra je obecně báječná, ale ta je strašně samostatná nebo cílevědomá a ta si vždycky tak jela tu svoji lineu, tak přece jenom my jsme byli dva kluci, ona byla holka, taky s náma dělala atletiku, ale na ní já obdivuju, že si dokáže extrémně jít za tím, co považuje za důležitý a je v tom strašně úspěšná, takže jako mojí segře, to je taky samozřejmě člověk, který já můžu obdivovat.
Pochlup se, co dělají sourozenci, než se zase vrátíme k tobě.
Jo, tak segra, abych to řekl správně, no, to je pěkný kvíz. Tak segra má firmu, nebo je společnice ve firmě na rozpočty staveb, což obdivuju v tom, že dělala pro velké společnosti a jedno dnes se rozhodla, že půjde sama na sebe, že založí se svým kolegou tehdejším firmu a půjdou z kůží na trh, což není lehký, takže to se mi na ní líbilo a nebo líbí. A brácha, tak ten dělá, to nikdo neví, no, to asi nevím, jak to říct zjednodušeně, ale představuju si to tak, že dělá marketingové kampaně na sociálních sítích pro různé společnosti velký, takže jakoby je v marketingu.
A je taky freelancer?
Ne, ten je zaměstnanec, ale dostal se k tomu přes zase našeho společného kamaráda s Fandou Suchanem. A už odbíháme trošku dál, ale přes Ádu Šlegla, který je takový otec tady spoustu novinářů, mladých.
Majitel e-sport.
Majitel společnosti e-sport, tak brácha pro něj kdysi dělal tady halový mistrovství, tuším světa v atletice, sociální sítě a o tom teď se dostal do České televize a tak dále, takže vlastně ho taky jakoby nakopla sportovní žurnalistika teda k tomu, co dneska dělá.
Krásně si nám představil s láskou tobě vlastní a svý sourozence a svoji rodinu. Pojďme zpátky k tobě. Ty jsi tam říkal u té atletiky jednu hezkou věc a to je, že jsi říkal, že potřebuješ vědět roli, kterou máš, ale za sebe mi popiš, jaká je role, která tobě vyhovuje?
Role, která mě vyhovuje? Mm-hmm. Jo, Kájo. Asi jako si nemyslím, že bych měl jednu. Víš, jako já...
Tak klidně popiš víc těch rolí.
Vím, jako mě celkem vyhovuje, když mám ve věcech nějaký základní řád. I když jako žiju v dost velkém chaosu a věřím, že se dokážu přizpůsobovat, tak jako vždycky chci mít nějaký opěrný body toho, odkaď kam mířím, nebo v ideálním světě bych je měl. Jo, když jsem běžel tu 800, tak jsem věděl, že je start na stejném místě jako cíl a že mezi tím jsou nějaký dvě kola, kde se může stát lecos, ale že to nějak za ty 2 minuty prostě zvládnu dokulhat a dostanu se tam, že jo. Jo, a to je vlastně i v tom životě mám docela rád, když děláme i bez frází nějaký projekty, že do kterých samozřejmě často promlouvají různé neznámé, takže jakoby vím, že po té cestě jsou nějaký vytyčený body a ta moje role v tom všem, která mi sedí, je opravdu ta, kterou mi ty lidi, jako já mám rád, když mám důvěru od lidí, asi, jo, a v tu chvíli, a když mi to dává smysl celý, tak pak si myslím, že jsem schopný jakoby tu roli vzít za vlastní v nejrůznějších rovinách, jo, takže asi nevím, jestli myslíš, jestli je moje role někoho řídit, nebo být naopak spíš podřízený, ale to
vůbec si... nemyslím, ne, myslím jo. Si, že spíš ta role, která jako tobě osobně sedí, to, co popisuje, že jsi říkal za prvý, že potřebuješ důvěru, že to je jedna z prvních věcí, že to potřebuješ cítit, to není v žádných řečech, ale to je v té energii, jak já rád zmiňuji. A třeba další, že rád na sebe bereš zodpovědnost, to já můžu říct ze svý, že jsi proaktivní, ale to ti popisuju já chci, abys mi to řekl ty.
Ne, no tak to určitě, hele, já samozřejmě celou touhle svojí prací, kterou dělám, což teď je bez frází, ale předtím to byla sportovní žurnalistika takového toho klasičtějšího rázu.
K tomu se dostaneme.
A v novinách, tak vlastně jako vždycky si říkám, jestli nejsem sobecký, víš, protože mě to vlastně strašně baví a jako věnuju tomu možná víc času, než bych věnoval jiným, nebo určitě víc času, než bych věnoval jiným věcem, což je zase na úkor času někomu jinému. A takže já jako si tu roli prostě užívám v tom, že jako nedělám nic, co by mě nebavilo. No. Jo, takže já vlastně jsem se nikdy nedostal do úplně nepříjemné role, i když někdy jako částečně něco nepříjemného je, ale nikdy vlastně jako jsem nebyl v té nepříjemné roli, protože bych to opustil. No. Takže tak asi.
Já tu tvoji sobecko zkusím převlít do jiného kabátu a dám tam takovou analogii, protože tě znám a myslím si, že jsi rozhodně kolektivní hráč a nikdy bych neřekl, že jsi byl v individuálním sportu, ale ve sportu, který jsi dělal, ta osmistovka, tak je jedna věc, kterou právě v kolektivním sportu nezažiješ. Když vyběhneš na tu osmistovku, tak vlastně už tě nikdo nemůže vystřídat. Ty si nemůžeš jako říct, nebo trenér nemůže říct, že na stovce, nebo na 200 metrech, nebo na 300 metrech tě vystřídá. Jo, to prostě jako nejde. Takže možná je to z druhé strany, ono to jde vidět z různých perspektiv. Tak já ti dávám jinou perspektivu tobě pojmenovan sobeckosti.
To říkáš, Kajo, krásně, ale já ti k tomu dám dvě příhody, jo? Nebo teda dvě vysvětlení takový drobný. Jedna věc je, že já jsem vždycky jako nejlepší závody, který jsem měl, si myslím, tak jsem měl v týmových družstev atletických, kde to vlastně je jako do jisté míry týmový sport, i když v té jednotlivé disciplíně seš sám za sebe, ale mě to prostě strašně bavilo, ten kolektiv, když jsme se tam hecovali a mě to vlastně na té atletice, já jsem hrál i basket jako úplně malej a vlastně mi to na té atletice, kterou miluju, tak mi vždycky strašně chyběla ta týmovost. Jo? Pak jsem začal hrát hokej později a tak dále. A plnil jsem si tuhle tu svoji potřebu být v součástí toho týmu a v té atletice, takže tam ty týmové soutěže jsou a ty jsem si strašně užíval. No a pak bohužel teda tě nikdo nevystřídá, ale ty to taky můžeš zabalit a já jsem měl bohužel, no tak prostě to tak je, já jsem měl v atletice takový období, kdy a všichni se mi kvůli tomu smějou do dneška oprávněně, že jsem ty závody prostě nedobíhal a pamatuju si, že jsme byli v Hradci Králový a tam jsou nějak delší zatáčky než rovinka, takže je to jakoby atypický stadion, atypický ovál trošku, takže když vyběhneš na tu rovinku, tak myslím, že ti zbývá 80 metrů do cíle. A já jsem tam běžel přesně, jak to nebylo týmový, ale bylo to sám za sebe, tak jsem tam běžel kvůli nějakému času, myslel jsem, že mám formu, že zaběhnu nějaký čas na těch 80 metrů, před cílem jsem věděl, že ho nezaběhnu, já jsem se na mě zastavil a nedoběhl jsem do toho cíle. A tehdy jsem za to dostal teda strašný CRS a jako asi jsem si uvědomil, že se ty věci mají dotahovat, i když prostě to nevyjde 100%, no, takže tak, no.
A pamatuješ si na základě čeho si nedoběh, jako ta frustrace z toho, že nebude ten čas?
Jo, jo. Tý frustrace, že jsem prostě věděl, že to zase neklapne. No.
Dobrý bylo ale teda, že jsi si z toho něco vzal.
Jo, myslím, že jsem si z toho něco vzal, ale tehdy to taky, jo. Tak to jsou ty zážitky, no, který i ten amatérský sport vlastně člověku podle mě zanechá, může, jak jsem říkal, no, promítají se ti vlastně do těch životních situací, no, že prostě když si to pamatuju, že jsem měl jak blázen do Hradce, pak celou cestu zpátky kvůli minutě 50 vteřinám, protože těch 10 už jsem tomu nedal. No. Nic.
Pojďme zpátky. Přesuneme se k tvý novinářský kariéře a vůbec, jak jsi se k tomu dostal. Protože ty jsi studoval, byl jsi fanoušek Sparty Praha hokejový. Tak pojď povědět, jak jsi se vůbec k té novinařině dostal.
To nevím, jestli jsem nechtěl prozrazovat. Já si dělám
tak. Že jsi fanoušek hokejový Sparty, teď to je v pořádku. Teď fanouškoství je přece jedna z věcí, to se mi vždycky líbí to říct.
Můj bratr, když už teda o něm se bavíme, tak aby mě naštval samozřejmě v těch našich rozporech sedmiletejch, rozdílných, tak fandil Plzni, jo, mimochodem.
Což je samozřejmě v pořádku.
Takže si lepil podobně prostě se stavil Lázar z Bergeru Plzeň tehdy a bojovali jsme, já měl teda tu Spartu, ke který mě přivedl děda A no a mě prostě strašně bavil ten hokej, tak já myslím, že každý, jako asi lidi, co to budou poslouchat, tak jsou sportovní fanoušci a vědí, že, nebo já to tak vnímám, že tehdy to bylo možná úplně nejsilnější, když mi bylo těch 14+, tak to byly roky, kdy jsem na to měl vedle té školy a vedle té své atletiky často sledovat. Každý ráno jsem si našel prostě nejnovější zprávy, to už asi byl internet. A vystřihával jsem si z Mladé fronty, jsem si vystřihával, tehdy byla že jo, příloha sport, tak jsem si vystřihával každou tabulku každého kola, dával jsem si to dohromady, prostě fakt jsem to žral. No a když jsem se po Gimplu rozhodoval, co by mohlo být dál, tak jsem měl vlastně nějaký dva směry, jeden byl fyzioterapie, a protože bych jako zůstal u sportu v tomhle tom, což by mě asi taky bavilo, bývalo, ale nějak to neklaplo na přijímačkách na FTVS. A druhá byla žurnalistika, no, protože tam už jsem přes zmíněnýho Ádu Šlegla dostal, nebo přihlásil jsem se do nějakého konkurzu, že bych psal o Spartě, a on mě vybral, no, a tím mi to celý odstartoval tady. Takže tak jsem se dostal k psaní o hokeji. Takže jako super, no, to byla jako velká vášeň a je pořád samozřejmě.
Šlo ti to hned?
To psaní? Mm-hmm. Tyjo, no nešlo samozřejmě, tak to nic nejde nikomu hned, podle mě. Mně to nešlo, strašně mi to nešlo samozřejmě. Mně možná jako relativně šlo to psaní. Já jsem třeba dostal asi 4 z toho, takový té práce, co píšeš na maturitu, ne? Ta písemná část, tak
slohovka nebo?
Ze slohovky, tak jsem dostal podle mě 4, ale ta učitelka nám řekla, že kdyby nám dala 3, tak se vykvajznem pak na to ústní a dostaneme z průměru nejhůř 4, ale takže nás tím asi chtěla nějak motivovat, ale mě to teda tehdy to zasáhlo a moc sebevědomí mi to do té žurnalistiky taky nepřidalo. Ale myslím si, že nějak jako jak psát jsem poměrně rychle po začátku toho, co jsem začal chodit teda na vyšší odbornou školu publicistiky v Praze, pochopil, protože jsme měli tam fakt jako fajn učitele z praxe, který nám řekli nějaké základní věci, ale samozřejmě, že jsem měl jako strašný stres z toho potkávat ty opravdový hráče a ptát se jich a dělat rozhovory a mohl jsem být jakkoliv připravený, ale samozřejmě jsem byl 20-letý kluk, úplný ucho a nikdo mě neznal a bylo to těžký pro mě, to je jasný. A učím, ale tak, já se to učím do dneška.
Celý život se člověk učí.
Tak a vždycky mě něco překvapí. Naštěstí teď už spíš pozitivně než negativně, ale nikdy si ne. Je to teda od roku 2007 nebo 2008, no, tak to už pár let je. A stejně jako si nikdy nejsem jistý, že ten text je vlastně jako 100% skvělej. No.
To je taky kombinace s tvojí povahou. Takže
já jsem to, takže a ty to znáš, ten příběh, takže já jsem přišel do deníku Sport.
Sport a první rozhovor, který jsi šel nabrat, je nádherná příhoda.
No to nebyl úplně první.
Jeden z prvních, dobře, jeden z prvních.
Chceme říct, jo, tuhletu.
To chceme říct rozhodně, protože to tak si jo, myslím, že stojí za to a věřím, že posluchači tohle jméno slyšeli, protože to je legenda, legenda světového hokeje navzdory tomu, že pochází teďko ze státu, který dělá to, co dělá.
Jo, počkej, tak ty myslíš tuhle?
Mhm, tuhle.
A s tím
Fetisovem.
Fetisovem. Jo, no, tak to, Kájo, to jsem já myslel zase na jinou.
Aha, okay. Ale ono je jich spoustu, s tebou je těch historek spoustu, každopádně.
Já myslel, že myslíš Davida Výborný.
To můžeme říct pak taky. Když už teda jsme to, když jsme něco nakousli, tak ať ti posluchači to nemají nedokousli.
Já to uvedu ještě do kontextu toho, že vlastně v těch novinách, tak já když jsem, nejdřív jsem byl na webu, to teprve vznikal tehdy e-sport jako internetová verze deníku Sport. A takže tam já jsem se to všechno učil, zatímco Fanda Suchan,
Duchovní zakladatel bez frází.
Už byl teda v tom tištěným, takže k tomu já jsem vzlížel taky jak k božímu obrázku teda. A ačkoliv jsme stejně starý, tak prostě on byl pro mě velkým vzorem v té době, to je jasný, je pořád. A
tohle se mu bude dobře poslouchat.
No a poslali mě tady samozřejmě, za slavným panem Fetisovem do Pardubic s chodou okolností, kde se hrála nějaká exibice. No a já pořádně neuměl anglicky, absolutně ne rusky, takže jsem tam měl pana Zítka, který tehdy měl vztahy s Ruskem a pomáhal Ramírovi Jágrovi v Rusku a tak dále. A byla to taková vlastně jako dobrá osoba hokejová, tak ten mi to překládal teda, nebo mě i Fetisovovi, no a rozhovor teda vzniknul v potu tváře, ale samozřejmě jako nemohl jsem si přát nikoho menšího takhle tak do začátku. Ale jako musím říct, že tohle mě asi tehdy nestresovalo tolik, jako možná některý ty český hráči, no, protože já vlastně, jak jsem je sledoval, jak jsem byl blízko k té extralize a tady jako furt jsem věděl, že to je nějak domluvený, že on mě čeká, že jako se mnou chce mluvit, takže já jsem si připravil nějaké otázky, nebylo to tehdy nic objevného, ten chlap tu otázku slyšel 1500krát předtím, než jsem mu ji položil já, takže mi na ní zase hezky odpověděl a bylo to celý vlastně příjemný, no, takže jako, jo, no, tak to bylo, jako, že jsem se moc nerozkoukával, no.
Že rovnou dostat takovouhle příležitost hned na začátku je nemalý sousto.
To bylo skvělý, no, tehdy se to sešlo tak, že to byl nějaký konec prázdnin, si myslím, když se hrála ta exibice, takže všichni starší kolegové byli ještě buď na dovolený, nebo někde jinde, tak já jako elef jsem k tomu opravdu přišel, jak bez frází slepej k houslím, že?
Takže to byla taká milá a teďko pojďme s Davidem Výborným, už to byla míň milá jako příhoda.
S Davidem Výborným, já doufám, že dneska už bychom to taky vzali jako oba jako milou a dávno jsme si o tom popovídali, ale tehdy já jsem hned, to bylo horší než ten Fetisov, bylo, že jsem dostal na starostu Spartu svoji milovanou, od který jsem se vlastně musel dost rychle odosobnit a ještě se jí hrozně nedařilo. A jako já zpětně vím, že jsem na ně byl dost přísnej a v těch novinách, protože jsem si to viděl tak jako idealisticky z pohledu toho fanouška, jak by to mělo být. A ještě jsem si říkal, jako nesmím být ten fanoušek, takže prostě jsem na ně přísnej byl a oni teda taky moc dobře nehráli. No a Míra Horák, náš šéf tam v oddělení, mě poslal teda za Davidem Výborným, ať udělám rozhovor kapitánem tehdy Sparty, že jo, ale hlavně stonásobným mistrem světa, obrovskou osobností českého hokeje, abych s ním udělal rozhovor o tom, co se děje a neděje. No a chudák David Výborný vůbec nevěděl, kdo jsem já, takže když jsem ho tam zastavil před tréninkem, tak on jako neměl náladu na to se s někým vybavovat, tak říkal přijď zítra, tak já jsem přišel zítra. On zase, tyjo, dneska se taky nehodí, tak zítra, tak už jsem přišel ten třetí den, tak jsem říkal, pane Výborný, jsem se na ně vykali, nebo já jsem mu vykali, říkal, pane Výborný, já se omlouvám, už to musíme udělat, prostě už jako jste mi to slíbil, tak to uděláme, no a on tam chudák s kávou před tréninkem a teď já jsem tam na něj vysypal nějaký svoje otázky, on to taky tomu nevěnoval žádnou pozornost samozřejmě, tak to tak nějak odpovídal a jedna z mých otázek byla, co říká na to, že fanoušci řeší i jeho, že hraje špatně. No a on řekl, že diskuzní fora nečte, že názory fanoušků nezajímají, něco v tom smyslu, mezi řečí. No a bohužel prostě to se objevilo další den v deníku Sport a bylo z toho teda tehdy velký hurá, protože samozřejmě to naštvalo fanoušky, naštvalo to Spartu a naštvalo to všechny, no a řekli, že jsem si to vymyslel, což nebyla pravda, takže jsme se zase museli bránit my a já jsem moc rád, že to nakonec dopadlo, takže jsme si s Davidem podali ruce a řekli jsme si, jak to bylo a myslím, že jsme na to zapomněli. No. Ale to byly ty začátky, kdy to prostě pro mě bylo těžké, protože já vím, že jsem na to asi nebyl připravený, ale tak to je vždycky, když přijdeš jako hokejista do A týmu, tak na to taky nejseš připravený, že jo. A já jsem opravdu najednou byl mezi těma nejlepšíma a oni po mně chtěli ty nejlepší věci, no. Takže já vím, že jsem se to musel naučit a vlastně jako spoustě těch hráčů se asi bych zpětně omlouval za to, že jsem na ně byl přísnější, než bylo než bylo nutné. Na druhou stranu, jako vždycky jsem se snažil být spravedlivý, takže to tak bylo, jak jsem to cítil. No.
Tak to jsi měl hezký začátek, já osobně...
To jsem s tím samozřejmě chtěl skončit okamžitě, nebo říkal jsem si, že to neudělám jako na té osmistovce. A každý den ráno jsem se budil s hrůzou, co v těch novinách vyjde a co jsem tam kde udělal špatně. A protože to člověk neví, že přes tu noc a ráno mu to všichni začnou psát volat, když by něco bylo blbě, takže jsem opravdu z toho jako strach ten první rok měl. Ale jako zase pak poté je to hezčí, když to začne jít nějak normálně.
Pak určitě zajímavá perioda tvýho života bylo to, že na dva roky se dostal do Prahy Lev Praha. A ty jako tenkrát mladý svobodný novinář si s nima jezdil na tripy po Rusku celým. Co tam můžeš, jako co se ti vybaví, nebo co ti vykouzlí úsměv na rtu? Když si vzpomeneš na tuhle dobu, přestože tenkrát by si spíš brečel.
No, tenkrát bych spíš brečel, tak to taky bylo střídavé, ale spíš dneska bych spíš brečel, když si jakoby vzpomenu na ty místa a s čím jsou jako dneska spojený prostě s válkou na Ukrajině, tak mě z toho běhá nás po zádech teda, no, protože je to hrozný. Ale tehdy to samozřejmě bylo skvělý, jako já jsem dostal šanci vlastně lítat s českým týmem po celém Rusku. Znovu jsem se dostával na stadiony, který jsem tehdy sledoval maximálně v televizi nebo lovil po nějakých internetových přenosech. Jo, byl jsem v Omsku, byl jsem tam, kde jsem volal těm českým hráčům, aby mi dali rozhovor, představoval jsem si, jaký to tam je, tak jsme tam najednou lítali. No a náročný to taky bylo, protože jsem byl jediný novinář, nebo na většinu těch zápasů jsem byl jediný novinář, který lítal s tím týmem, takže když se nedařilo, no tak se taky nepsalo nic extra pozitivního a samozřejmě ty hráči to nevnímali vždycky dobře a já jsem je jako úplně chápal, takže tak jsem se občas bál, jestli mě pustí do letadla zpátky s nima. No.
A stalo se někdy, že jsi byl na hraně toho, že ses do toho letadla málem nedostal?
Já si myslím, že jsem to stalo spoustukrát, no, ale tak jako to bylo vinou různých věcí, Kájo, vinou různých věcí. No. Někdy prostě jsem někoho naštval, tak řekli seženci taxíka, tak jsem scháněl někde v Novosibirsku taxíka, no a doufal jsem, že mě ten taxikář odveze na letiště a ne někam do nějakého srubu a nebo krade mě tam úplně o všechno a nenechá mě tam v minus 40, že jo. A takže jako jo, tak to víš, že jsem měl občas jako strach z toho, co se stane, protože byl jsem taky nesmělej, jak jsem byl mladý a prostě věděl jsem, že moje místo, nebo myslel jsem si, že moje místo je jinde než těch hráčů, jo, že vlastně jsem tam v hodně podřízený roli a takže jsem si to taky dělal těžký sám, to já neříkám a spousta z nich jako naopak mi hodně pomáhali, no ale občas byly situace vyhrocený, no, takže jsem se musel postarat sám o sebe, no, to bylo to jako tak bylo a to jsem si samozřejmě říkal, že jsem v Čerepovci, jak budu řešit, že se dostanu do Prahy z Čerepovce, když mi to letadlo opravdu uletí.
Tam by člověk
mohl... Nikdy se to nestalo a mám na to samozřejmě vzpomínky krásný z toho kolektivu, kdy jsem mohl být opravdu blízko toho týmu a vidět ten jeho život teda 24 hodin denně, jakože opravdu. A když se teď s těma hráčema potkávám na různých místech, tak mě potěší, že si vzpomenou a že se tomu vlastně zasmějem a že o sobě víme a až je to o mě překvapivý. No, ale věřím, že i pro ně to byl, pro spoustu z nich to byl jako silný období, kdy to bylo krásný angažmá. Hráli v Praze soutěž za krásný peníze. A ještě
dostali se do finále.
Dostali se do finále a to bylo jako velmi mimořádný hokej, který se tehdy v Praze hrál.
Když ještě se vrátím k Čerpovci, zjišťoval jsi, jak by jsi se dostal domů?
No, zjišťoval, no. Jako, Kájo, nebyl internet ani, že jo. Já třeba si pamatuju, že když jsem se chtěl poprvé podívat na Rudý náměstí v Moskvě, tak jsem si někde, tak jsem na hotelu měl internet, tak jsem si udělal screeny v obrazovky mobilu, kde mám vystoupit na těch zastávkách. A pak jsem tam bloudil ruským metrem a porovnával ty jejich hieroglyfy s tím, co mám v telefonu, než jsem se naučil azbuku, aspoň nějak, abych jako se tam dorozuměl. Tak tak to bylo složitý, no, takže z Čerepovce jsem věděl, že bych musel někde nasednout na vlak a je to asi 12 hodin prostě tam do Moskvy, no a z Moskvy už bych to snad nějak zvládnul, ale samozřejmě těžký to bylo, no. Já jsem trošku, teď už bych zase neřekl ruský ani slovo, ale tehdy jsem se trošku něco aspoň naučil, abych s tím taxikářem, když jsem k němu sednul, mohl říct nějaký fráze, že jsem tam s hokejovým klubem, že tohleto, aby jsme měli nějaký společný téma. A oni pak se strašně nadchli a začali jako ty Rusové sami o sobě tam prostě byli že chtěli mi pomoct, protože oni jako spousta z nich po prvý životě viděla cizince, bych řekl, a byli jakoby přátelský a chtěli mi to spoustu říct, ale jako moc jsme si nerozuměli, no, takže já věřím, že bych se nějak dostal, ale úplně zjištěný jsem to neměl.
Takže tohle byla perioda s Lvem Praha. Potom došlo k období, kdy jsi skončil v novinách. Co byl důvod toho, že jsi si říkal, že potřebuješ změnu?
Tak těch důvodů asi bylo víc. No, důvod hlavní byl, že mi bylo už skoro 30 a vlastně jsem v životě nepoznal nic jiného v tom jakoby profesním, než že jsem jezdil na Extraligu a samozřejmě lítal teda na KHL, ale vlastně jakoby začal pro mě být unavený ten stereotyp toho koloběhu hokejovýho, že prostě ta sezona vždycky začne, pak skončí. A celkově ta práce, protože každá práce je složitá, ale já jsem prostě vnímal svoji práci v deníku Sport, takže tomu chci dávat úplně 100% a že vlastně jako nechci vedle toho mít nějaký větší vztahy a věci, protože jsem právě nechtěl šidit ty věci navzájem, nebo tak jsem k tomu přistupoval. A tam jsme tehdy hodně strávili času prostě na cestách, že jo, ze zápasu třikrát týdně máš zápas, vrátíš se domů pozdě v jednu prostě, nebo jdeš ještě teda někam do baru, aby si aspoň užil nějakou společnost jinou, že jo. K tomu jednou týdně třeba byla služba do uzávírky, takže zase pozdě. Takže to jakoby nebylo úplně jednoduchý. A říkal jsem si, co já se sebou vlastně chci dělat. Chci já být v deníku Sport prostě do důchodu teda. A jakkoliv to bylo vlastně strašně zajímavý, ta práce, a tak mám obrovský respekt těm lidem, kteří to dokážou, kteří s tím spojí tu jako celoživotní cestu a ještě navíc vedle toho mají svoje rodiny a skvěle se o ně starají a dokážou si najít ten čas, jakoby dokážou si ho zorganizovat tak, aby ho společně všichni trávili. No a já jsem měl pocit, že to nedokážu prostě a že z toho musím teda vystoupit a najít sám sebe trošku a no a měl jsem velký sen se podívat do Kanady a žít v Kanadě chvíli a ten jsem si splnil a jako to byla ta druhotná motivace, no, že jsem si vlastně řekl prostě, když je ta šance, tak si za ní běž, no.
Co jsi se v té Kanadě o sobě dozvěděl?
No tak za prvý jsem získal sebevědomí, který jsem jako neměl celou tu dobu vlastně, co jsem byl v tom deníku Sport, tak když se porovnám s Fandou a ten měl zdravý sebevědomí vždycky, tak já jsem ho neměl, takže z toho taky plynulo spoustu z těch věcí, o kterých jsme se bavili, že samozřejmě, kdybych byl sebevědomější, tak by to spoustu problémů vyřešil ještě než vznikly, ale já ho jako neměl moc velký. A v té Kanadě jsem jako zjistil, že se o sebe dokážu postarat vlastně, řekl bych, asi všude, no. Takže, no, což nechci zase, aby to znělo nějak...
Zní to dobře, nemusíš to vysvětlit.
Nějak namachrovaně, ale myslím si, nebo já to tak vnímám, že to každej máme v životě jinak, každej do něj vstupujeme
s jinýma hřivnama, jak je dokonce uvedeno v Biblii.
Tak a já jsem si prostě musel to své sebevědomí vybojovat tím, že jsem něco dokázal a je to i tím samozřejmě, že v té rodině jsem měl tu obrovskou oporu a já jsem jako se vždycky mohl na to spolehnout, že jsem v pohodě, jo, ne, že bych asi dostával auta a domy, to určitě ne, ale jako věděl jsem, že ty rodiče prostě za mnou stojí, tak jsem potřeboval někam jít sám za sebe a teda dělat ze sebe toho asi může, no, v tomhletom. Takže já jsem na kraji třicítky jsem se opravdu, řekl bych, změnil v tomhletom a ten rok v té Kanadě nebo rok a půl byl jako nádherný, no, v tom, že člověk začal dělat úplně jinou práci, já jsem tam uklízel pokoje, takže jsem o ničem nemusel ze začátku, takže jsem tam o ničem nemusel přemýšlet a vlastně přemýšlel jsem jenom sám o sobě, o tom, jaký to bylo v dětství, takový ty vzpomínky, na který nemáš v běžném životě čas, tak tam byl, protože prostě uleštění klika, stlaní postojí, jako nad tím moc přemýšlet nemusíš od druhého dne. Takže jsem si tam jako spoustu věcí tak nějak zrekapituloval sám sobě a taky jsem se dostal do úplně jiný bubliny lidí. Takže jsem si uvědomil, že bych si měl sebe víc vážit a vrátil jsem se asi trošku jiný. No.
Co jsi tam je všechno dělal, když říkáš, že jsi uklízel pokoje, co dál?
Nejdřív jsem uklízel pokoje, pak jsem začal dělat v pizzárně, kde jsem teda hlavně měl nádobí a pomáhal jim teda s nějakýma drobnostma, to bylo skvělý. Pak jsme jeli na měsíční výlet na Aljašku a z Aljašky jsme přijeli s kamarádem, kterýho jsem tam potkal, pak jsme jeli do Toronto, kde jsem teda měl zase angažmá krátké v deníku Sport a dělal jsem zpravodajství ze světového poháru, což bylo krásný a takový úplně jiný zase v těch pracech, co jsem tam dělal. Pak jsem hlídal takový dobrovolnický projekt, tak jsem hlídal smečku psů huskych tři měsíc u jedný ženský. Pak jsem dělal na stavbě ve Vancouveru, kde jsme montovali protipožární systémy, to mě bavilo, tam jsem chtěl zůstat. No a pak jsem byl ještě na Havaji chvíli na farmě a no, bylo to víc. No.
Ty bláho.
A vlastně jako, když chceš, tak je to jedno, že jo, prostě tu práci si tam člověk našel a jo, taky jsem jel prostě do Vancouveru a nevěděl jsem, kde ten večer budu spát. No a nějak se to spojilo a měl jsem postel, no, takže dobrý.
Krásně.
Takže jako, tam jsem naštěstí neplánoval, byla to velká svoboda a vím, že to bylo omezený nějakým časem, že bych takhle nemohl žít prostě 10 let, jo, ale věděl jsem, že mám nějaký rok a půl na tohle a ten jsem si užil. A pak jsem se vrátil.
Ještě než se, já tady tě zastavím, Kubajs. No. Ještě ty říkáš, že vlastně jsi tam nabil za prvý mužství sebevědomí, vědomí sama sebe. Jo, mně se líbí to v tom otočeným gardu, protože to víc jako evokuje to, co to podle mě je. Co ještě třeba tam přišlo? Ty krásně říkáš, že skrz tyhle práce to nemáš jenom ty, to má víc lidí, který jsou ve finále meditační. Si jako máš možnost jako bejt víc sám se sebou. Co ti tam ještě třeba došlo jako něco výrazného, takhle, když se o tom bavíme?
To je samozřejmě jako obrovská meditace. Přesně, jako to je dobrý mít takovouhle práci. Já si myslím, že si to ještě někdy v životě jako stříhnu zase. Ale na chvíli. Ale jako možná i na delší chvíli. To samozřejmě nikdo nevíme, co nás čeká. Ale no, co ještě, no, tak jo, jako asi nějaký takový věci, od kterých, já nevím, to zase nezní moc hluboce, jo, protože samozřejmě jsem vždycky věděl, že chci mít rodinu, že chci mít děti a tak dále. A jako jenom v tom sportu jsem to vlastně furt neoddaloval, protože mi to v té době nechybělo, ani mi na to nepřišla vlastně jakoby mysl, protože jsem si říkal, že by mě to omezovalo té práci a že nepotřebuju vysvětlovat žádný holce, že se nechtěl mít jako, úplně jako mega vážný vztah, protože jsem jí nechtěl vysvětlovat, že 3x týdně budu na stadionu, i když je to irrelevantní, ale pro mě to bylo a je to pořád důležitý. Já prostě, když měl jsem takovou představu, že když s někým chci být, tak s ním chci být prostě pořád a naivní. Ale tam jsem pochopil, že to jde zrealizovat v té Kanadě. Jo? Nebo jako vlastně mi to otevřelo to, že
se to nevylučuje.
Že se to nevylučuje. A já jsem tady do té doby vlastně hodně žil tou, ta práce byla moje největší zábava a zároveň moje práce a celý můj život. A v té Kanadě se to najednou oddělilo. Tam byla práce, protože jsem musel něco pracovat, abych si vydělal nějaký peníze, ale pak zase přicházela ta zábava, která byla úplně nezávislá na té práci, na kterou jsem nemusel přemýšlet přesně v ten moment, kdy ta práce skončila. No. Takže i tohle asi, no, že si člověk může ten život zařídit podle úplně jako různých osnov a nemusí mít takový velký strach tu změnu udělat, protože když si věří, tak si poradí a no a tak.
Co rozhodlo o tom, když jsi vyšel do Kanady, kde jsi uvažoval možná v počátku o tom, že tam zůstaneš navždycky, co rozhodlo o tom, že se vrátíš do Čech domů?
No to je jednoduchý, to rozhodlo, že mi nedali víza, no.
takhle banální to bylo.
Jo, je to banální vlastně, jako já bych, život by byl jiný, no, tak někdy banální věci rozhodují. Já bych tam býval zůstal, kdybych tam tehdy dostal víza, což jako, kdybych chtěl hodně na sílu tam zůstat, tak bych tam asi dokázal zůstat chvíli i nějakým způsobem na černo a tak dále. A jako dneska bych asi měl v Kanadě nějaký trvalý pobyt nebo něco takového a směřoval bych k občanství kanadskému, když bych jako potom šel úplně na sílu. Ale to jsem zase nechtěl. Zase jsem si říkal, jako, jo, tak vy mě tady plně jako nepotřebujete evidentně a dáváte mi to nějakým způsobem najevo tím, že mi ty víza dát nechcete, tak se balím a jedu zpátky. A no a to rozhodlo. No. Já jako jsem udělal, v jednu chvíli jsem v Kanadě udělal rozhodnutí, že tam zůstanu. A jsem rád, že jsem se, jako na druhou stranu jsem rád, že jsem se vrátil.
Že bylo rozhodnuto za tebe.
Bylo rozhodnuto hodně za mě, no. Jako musel jsem se s tím hodně srovnávat, že vlastně se vracím do Čech. Nebylo to, je to strašně paradoxní. A
frustrovalo tě to v tu dobu?
Ale tehdy mě to jako hodně frustrovalo. Já jsem to nechtěl přijít o to, co jsem měl tam. Tu svobodu, protože tady na mě jako doléhalo vždycky daleko víc odpovědnosti za to, jak kam Čechy směřujou, prostě mě to tady, jako mě na tom záleží, jak tato země vypadá. Mě záleželo na českém hokeji, proto jsem vlastně o něm psal ne ani tolik o těch výsledcích, ale mě záleželo, kam směřuje český hokej, prostě kdo ho vede a tak dále. Proti tomu jsem se snažil nějakým způsobem, nebo ne proti tomu, ale s tím jsem se snažil asi nějakým způsobem bojovat. Třeba jo, víš, že jako tyhle věci, a to mě v té Kanadě opustilo, já jsem jim věřil, já jsem věděl, že těm Kanaďanům do toho nemám co kecat. Jaký mají pravidla v Britské Kolumbii a jaký v Albertě, a že jsem tam na návštěvě a bylo to jakoby strašně osvobozující i v tomhle tom. No. A plus jako taková ta nesvázanost všeho nějakým řádem, který sice musí být, ale tam je prostě trošku volnější, tak to mi strašně vyhovovalo. Takže já jsem z toho byl regulárně frustrovaný, já jsem jako přiletěl sem a všem jsem říkal, hele, já jedu zase pryč, jako do měsíce, já tady nebudu.
Jak dlouho tě trvalo, než se s tím smířil?
No tak chvíli. Já jsem zjistil, že to tady nikoho nezajímá, co jsem tam ten rok a půl dělal, což je naprosto logický, protože ty lidi byli v nějakým svým stereotypu tady prostě stejným a ty jim začneš vykládat věci, které oni nezažili, jako ne, že by to nikoho nezajímalo, ale jako dlouhodobě s tím nikoho nebudeš otravovat, protože jsou to věci, které si nikdo nedovede představit, když je sám neprožije, takže jako já jsem to chápal a no a pak mi pomohlo to, že jsem vlastně byl zase mezi těma svýma kamarádama z té atletiky ze sportovního gimplu a zjistil jsem, že jako tady je to moje místo, no a taky s tou rodinou, nebo zjistil jsem, že to je asi ne, že tady je to moje místo, ale že se mi tady vlastně žije strašně krásně a že tady mám spoustu lidí, na kterých mi záleží a který jako bych nikdy v tom zahraničí neměl, nebo trvalo by dlouho, než bych si tyhle vztahy vybudoval. Takže všechno má vždycky něco dobrýho a něco špatného. Takže já jsem tady jako celkem rychle pak věděl, že tady asi nějakou dobu zůstanu. No.
Že jsi cítil díky tomu pobytu venku, že tady jsi doma?
No, asi jo. Jako já ty lidi prostě jsou tady pro mě důležitý. No. Jako, i vím, že už nikdy, že ty, s kterýma jsem prožil to, co jsem říkal na začátku na té dráze, tak ty se mnou prostě nikde jinde nebudou. Ty, se kterýma jsem prožil 4 roky na Gimplu, kde jsme měli fantastickou partu a do dneška jako, jsme spolu v úzkém spojení, tak tady taky bych tam nepoznal. Tam mě jsem získal spoustu přátel a jsme ve spojení právě skrze ty společní zážitky, které jsou zase tak jiný, než prostě jsou tady. Ale tu historii spolu nemáme. Takže jako to vím, že mám tady v Česku. Jo, na druhou stranu zase jako neřekl, asi pořád jsem, pořád jako v sobě někde mám, že bych si dovedl představit, že budu žít někde ještě jinde, no. To je těžký, prostě spíš jako je to zase takový to otevřený okno, no. Že jakmile ho jednou otevřeš a víš, že to jde, tak už ti zůstává otevřený, nechci říct úplně navždycky, ale jako zůstává ti nějakým způsobem podle mě otevřený, že už se nebojíš to udělat znovu některé věci, no, takže ho nezavírám a je mi tady hezky a ujím.
Vrátil jsi se z Kanady, usadil jsi se, začal si pracovat pro víkend na iDnes.
No, jsem vrátil do deníku Sport právě, tam jsem jako, to právě bylo chyba moje asi, jo, že jsem se nechal, nechci říct přemluvit, no ale prostě kluci za mnou přišli, jestli bych se nevrátil a byli tam tehdy, jako byla tam ta naše stará parta z části a noví kluci a strašně fajn kolektiv a já jsem tam přišel a že bych dělal teda, že bych dělal vedoucího toho hokejového oddělení a já jsem zjistil, že ty kluci mají daleko větší vášeň pro ten hokej než já. Že oni to prostě, že to, co jsem měl já, když jsem tam byl, že to snídáš, obědváš, večeříš, že to furt řešíš, prostě kdo půjde tamhle na přesilovku, kdo půjde na oslabení, proč to tomuhle týmu nejde, kdo by tam mohl jít. A já jsem tomu najednou byl strašně vzdálený, mě to přišlo jako malý herní. Víš, jakože v tu chvíli prostě. A no a já jsem si uvědomil během strašně rychlý doby, že sice jako já dokážu v tom týmu fungovat, abych jako plnil tu svoji roli, o který jsme se bavili na začátku, že jako to snad zvládám, ale že vlastně jim nedávám nic moc navíc a že mě to hlavně jako nenaplňuje a že to nechci. A to byla třeba taky ta Kanada, že dřív bych tohle se snažil zase kousnout a překonat, ale tady jsem věděl, že to musím ukončit, takže jsem jim bohužel a omlouvám se jim za to, že mi věřili a stavili tam nějaký tým. Já jsem jim prostě po půl roce řekl před olympiádou ještě k tomu stačí, že na to nemám prostě a že to nechci a že odcházím teda do víkendu, což je magazín sobotní Mladý fronty, kde to nebylo vůbec o sportu, ale bylo to o
lifestyle.
Bylo to, no, a o vědě, vlastně o všem možným, což mě v té době jakoby naplňovalo daleko víc. Než ta denní sportovní jakoby žurnalistika, což také prostě.
Časem přišlo bez frází.
Bez frází přišlo hned od začátku, protože my jsme bez frází, jako já jsem bez frází samozřejmě vnímal celou dobu a my jsme s Fandou už ve tom sportu se dávali často na obědech a bavili jsme se o Players Tribune a o tom, jako, jak bychom chtěli, aby vlastně, co bychom chtěli dělat v té žurnalistice a co jakoby nemůžem, ale to není výtka tomu deníku Sport za mě, ale protože prostě tam jakoby na to nebyl z logiky věcí ten prostor.
Tak co na tom trochu chybí?
Jo, ne, no to no, chybí, ale co vlastně nás by nejvíc naplňovalo.
Jo.
A Fanda na rozdíl ode mě to jako je nejen naivní, ale i dokáže věci zrealizovat. Takže vzniklo bez frází a on mi už do Kanady, to si pamatuju jako dneska, my jsme tam měli nějakou ubytnou dodávku, když jsme jeli z té Aljašky do toho Toronta, tak Češi hráli přípravu v Pittsburghu a my jsme tam sparkovali na parkovišti u obchodního domu takového a chytal jsem tam prostě u stěny toho obchodňáku, rozumíš, na Piráta internet a byl jsem tam opřený a najednou mi přišla zpráva od fanouše, hele, tak se podívej, co spouštím, nebo něco takového. A bylo tam vlastně beta verze nebo ještě zavřená verze bez frází, kde byl teda mimochodem příběh nějakého Karla Nocera, kterýho jsem do té doby taky vnímal jenom velmi z dálky. A já prostě byl nadšený, já byl úplně hotovej, že jo, a to, tak jsem Fandovi říkal, tyjo, tak to je prostě bomba, no, to je skvělý, tak to mám strašnou radost. A no, takže já vlastně jsem bez frází takhle jako naštěstí chytil hned od začátku, ale samozřejmě pak moje role v něm přišla až o dost později. No?
Přišla poprvé až s filmem Chezajen 1?
Chezajen 1, no. Tehdy Fanda, já už jsem byl naštvaný, protože jsem si říkal, tak on mě nechce na nic, nevěří mi a furt jsem si tak doufal, že mi řekne, že bych mohl nějaký příběh někde si dát. A to si dám legraci. Ale tak jako byl jsem z toho a jsem pořád samozřejmě nadšenej a musím říct, že chápu i tu oběť, kterou tomu všichni dali, kdo s tím začínali a jakoby bez frází a bylo to ten rozjezd, musel být strašně těžký. A no a najednou Fanda přišel, jestli bych se nechtěl podívat teda na dokumentu Chezajen 1, tak jsem rychle souhlasil a s Adamem Sušovským jsme se jsme se společně pustili teda do akce. No. Od té doby, je to jízda.
Otevřela se energie velká, začaly příběhy a tak dále. K Pardubicem se za chviličku dostaneme k velkému projektu, který teďko běží. Spustila se knížka Film půjde v lednu. Mě zajímá jedna věc, Kuba. Já když jsem se díval na příběhy, kterým si pomáhal vznikat na svět, tak tam je spousta příběhů s velmi náročnou tématikou. V poslední době rezonoval celkově napříč Českou republikou, přebírali to veškerý média, třeba příběh Terezy Vytlačilový, až tohle skončí, máš tam Jiří Pavel Češka, autismus, Marcela Joglová, bulimie, Dája Beráňová a tak dále. Já vždycky věřím, že náhody nejsou. Čím to je, jako, nebo když se podíváš ty sám do sebe, že takhle náročnou tematiku si přitahuješ?
Já nevím, Karel. Já jako můžu tak maximálně věřit, že dokážu ty lidi poslouchat. No. A jakoby, že vlastně jim dokážu dát nějakou empatii v tom, co oni chtějí říct. A já si toho strašně vážím. Prostě, když někdo chce říct něco takového, jako Terka, jako Panči, jako všichni, co jsi jmenoval.
Přesně tak.
Ty kráso, to je neskutečný. Vidíš, jak my se tady spolu bavíme, já nikoho nikam nepouštím. A nebo jakoby v tom našem rozhovoru dneska nejdeme nikam do extrémní hloubky nebo do problém a oni potkají někoho cizího a jsou schopní prostě tyjo, říct lidem něco, co jim může tak pomoct. No, takže já vlastně jako to není asi, nevím, čím, že bych řekl, čím nepřitahuju to, nebo čím to přitahuju. Myslím, že se to nachází navzájem, jak říkáš, asi jsou to nějaké energie a já jenom jsem za to strašně vděčný, že tyhle lidi do mýho života přišli a není to tak, že bychom spolu, bohužel, není to tak, že bychom spolu byli vždycky v kontaktu na nějaký denní, to vůbec ne, ale ani prostě třeba měsíční bázi, ale vždycky jsem rád, když se pak někde potkáme, když máme křes, když máme nějakou jinou příležitost a vlastně já vím, že, nebo nemůžu mluvit za ně, ale za mě, je to tak, že já prostě z nich mám taky vlastně velký přátelé, nebo že to vždycky, když se uvidíme, tak to vlastně bude fajn. Protože oni mi řekli takové věci ze svého života a probrali jsme, že to ani o těch svých opravdu velkých kamarádech třeba kolikrát nevím. A já si toho tak moc vážím, nebo tak strašně fakt si toho vážím zcela upřímně, že je vždycky jako rád uvidím a nejradši jsem, když samozřejmě ty příběhy spěju k nějakým hezkým pokračováním a to taky není vždycky, že jo, ale samozřejmě, když se to podaří, no tak je to paráda, mám z toho hroznou radost, takže já můžu tak maximálně všem poděkovat, že se rozhodli být součástí Bez frází a můžu samozřejmě jenom Frantovi poděkovat, že mi dal tu možnost tam být z té druhé strany.
To jsou krásné slova, samozřejmě za celý Bez frází. My děkujeme jim, že ty příběhy k nám dali a že inspirují opravdu tu společnost. Ještě se vrátím k tobě, Kubajs. Když tyhle ty příběhy pomůžeš jim vzniknout na svět, tak je něco z těch příběhů, když to takhle vybaví zpátky, teďko spíš pocitově, co vyloženě tobě zlepšilo život? Osobně?
Mě každý z těch příběhů mi nějak lepší život. To jako jednoznačně. Jo, za prvý, protože to můžu rozebírat s lidmi ve svém okolí, že na to získávám nový náhledy. Jo, takže to nemusí být ani takhle extra silný téma, ale opravdu každý člověk podle mě je inspirativní, takže a každý má svůj příběh a to neplatí jenom o sportovcích samozřejmě. Jo, z každý zkušenosti se můžeme nějakým způsobem poučit, takže mě to strašně baví. Mě to prostě jako strašně baví to poslouchat a vždycky mě to něčím ovlivní. A rozhodně mě to ovlivnilo v ty příběhy každý z nich v tom, že si těch věcí začínám všímat kolem sebe víc. A snažím se nějakým způsobem aspoň v tom svým mikrosvětě kolem sebe řešit a být k ním pozornej prostě. Jo, takže Takže to je asi tak, no. A co prostě konkrétně, no, já nevím, tak jako abych dal něco ze sebe víc, tak a byl konkrétní, i když vlastně nechci, protože fakt jako si všech vážím stejně, tak jako hodně mě zasáh Panči.
Připomeňme jenom tematika transgenderu pro posluchače.
Tematika transgenderu. A tam já jsem vlastně šel na ten příběh, že moc nevím, co mám očekávat, koho mám očekávat na druhé straně. A to je tak skvělý chlap, že to prostě teda. Jako já se zase mám teď mráz po zádech, že se těším, až se uvidíme a pokecáme prostě. A jo, to asi změnilo můj vlastně, nebo nezměnilo, jako to je, asi bych nechtěl zase být, že jsem byl nějaký zavřený, ale spíš jako to prostě mi ukázalo tuhle problematiku prostě. A jako no, skvělý prostě, Panči je za mě strašný borec a třeba z toho mám obrovskou radost, že tenhle příběh vzniknul a že já jsem mohl být jeho součástí.
Klobouk dolů před jeho statečností.
Jo, před jeho statečností.
To teda doporučujeme jak příběh, tak podcast. Myslím si, že zrovna v tomhletom případě je to velmi komplementární. Takže tak. Pojďme se dostat k Pardubicím. Současný projekt, na kterým se podílíš jako hlavní člověk, jsi režisér filmu, jak jsme říkali, film Navždy za Dynamo, knížka, která vznikla Dynamo bez frází, už je v prodeji a myslím si, že to může být hezký dárek pod stromeček, takže rozhodně se můžete podívat ať už na našem e-shopu nebo na jiném. To, co mě zajímá, mluvil jsi o tom mnohokrát, mluví se o tom ven, je to dobře komunikovaný. Ty jsi člověk, který vždycky se mi líbí, že nechá ten život přijít k sobě. Z druhé strany si myslím, že vůbec nebylo jednoduchý a jako opravdu máš můj respekt a nejenom můj, určitě od všech kolegů našich a nejenom. Zhostit se roli režiséra není jednoduchý. Na jednu stranu velmi lákavý a je to hezký pak, když vznikne něco takového, co všichni budou moc vidět. Veřejné promítání bude v Pardubice v Enterie aréně 17. ledna. Budou dvě. Lísky už se prodávají. Ale Kubajs, když vlastně to přišlo a tím, jak vím, že jsi právě zodpovědný, je to na jednu stranu něco, co chceš. Z druhé strany tě to muselo docela stresovat.
Jo, Kájo, ty mě dostáváš tady do kouta. Stresovat, no tak jako zase. A už se tím naštěstí za stolik extrémně nestresuju, protože od toho už mám jiný věci, ale...
Ale dovedeš si ten začátek? Jako teďko
ale,
už
ale,
to...
Ale hele, takhle, jako já jsem to dělat nechtěl ze začátku moc, protože když si to teda, když mluvíme spolu na rovinu.
No jasně, jak jinak, bez frází, jak jinak.
Takže, abych to vysvětlil, jako já opravdu měl trošku strach z toho, že zase budu zpátky v té hokejové kabině, a kterou jsem už nějakým způsobem opustil po té epizodě nebo po té době v tom sportu a jaký to tam vlastně bude a tak dále. A takže jo, jako měl jsem z toho rozpačitý pocity, ale vlastně jako v Pardubicích rychle tohle z toho padlo, protože ty lidi tam byli skvělí a jsou skvělí a já naopak jsem najednou jako si říkal, tyjo, tak tohle je hustý, to je prostě super, no. To je kolektiv, ke kterému chci být blízko a začal jsem si jich strašně vážit tam jako všech těch lidí, takže to se rychle rosto, se rychle rozpustilo moje nějaká osobní obava a to s tím režírováním, tak to tam zase jsem věděl, že mám vedle sebe Frantu a Adama Sušovského a že už jsme nějaký filmy dali dohromady a že to fungovalo, nebo v našich očích to fungovalo, takže a samozřejmě máme skvělý tým kameramana, zvukaře, střihače, to jsou lidi, o kterých já se můžu můžu opřít v té jejich profesionalitě a v tom, že vědí, co dělají. Takže z toho už jsem takový strach jako neměl, nebo to už je normální proces, který samozřejmě sám o sobě někdy stresující je, a protože navíc natáčíme takovým způsobem, že jsme závislí na tom, co se opravdu ve skutečnosti odehraje, a občas bychom si přáli, aby ta skutečnost byla jiná, než je, a neovlivníme ji. Mm-hmm. Jo, takže to je takový ten přirozený stres, že samozřejmě stojíš jako v Budějovicích u ledu a přeješ si, aby ty Pardubice ten gol navíc dali, a ono se to třeba nestane. A protože by si řekl, že jako režisérsky by to bylo hezký, ale je to ten sport, tak já to musím přát i těm samozřejmě motoráckým fanouškům, který byli úžasní. No, takže jako tak pak už je to jenom takový ten procesní stres, jako to, že bych nějak dlouze se z toho hroutil nebo stresoval, to ne. Já jsem měl to, co říkám upřímně, že jsem si říkal, jaká bude ta hokejová kabina, prostě jestli se tam budu cítit dobře, jakoby no, jestli tohle nebude pro mě stresující mezi těma klukama, a nebylo, protože prostě jsem poznal, jak jsou vyspělí, nebo teda překvapilo mě, jak moc ten kolektiv tam byl vyspělej a jak byli profesionální, jo? Takže to bylo super.
Já to říkám s vědomím toho, že právě vím, jak moc hezky se navázaly vztahy, jak teď, když tam přijedeš právě s celým natáčecím štábem, jak se k vám hrnou legendy klubu, lidi, kteří jsou v knížce, kteří jsou ve filmu, a ve filmu vlastně se povedlo zachytit jeden rok ze 100, protože příští rok je těch významných 100 let, že jsi se stal v podstatě jejich součástí, že tě vzali za svýho, a to musí být hrozně hezký, a to člověk nedokáže ničím jiným než svojí lidskou a profesní kvalitou. Proto se snažím ukázat, že žádný začátek nikdy není jednoduchý, ale zase, když se do toho dá to, co se má, tak potom si myslím, že ten výsledek stojí za to.
A tak to jsou samozřejmě ty vztahy a to budování těch vztahů, který jako věřím, že my jako bez frází vždycky se snažíme dělat s pokorou, a to se samozřejmě vrací, no. Takže jo, jako je to samozřejmě úplně skvělý. Já jsem do Pardubic jezdil rád už předtím, než jsme tam začali natáčet. Mě je to strašně sympatický, to město, a ten hokej tam tím jakoby tím dohromady. Takže já jsem tam jezdil rád i jako ten novinář a zažil jsem pardubický tituly jako novinář, zažil jsem sezonu Dominika Haška tam a strašně jsem si to užil. Takže to bylo už předtím, no a teď pochopitelně, jako když s někým člověk stráví ne celý rok samozřejmě, ale v průběhu toho roku spoustu natáčecích dní a další spoustu hodin práce na knížce, tak je to strašně příjemný, když si podáme ruku, smějeme se, řekneme si, jak se daří, nedaří, a ono se naštěstí teď daří, takže je to fajn a mám z toho radost. Mám z toho radost a těším se samozřejmě na výsledek, nebo doufám, že budou mít radost ty lidi, kteří jsou v tom filmu, z toho, jaký je ten film.
My taky věříme, takže jak jsme zmínili, lístky už jsou k dispozici, můžete nakupovat a těšit se na tento film. Kubo, tohleto Bez frází plus je výroční, je stý, z čehož mám velkou radost. Začali jsme, je to první Bez frází plus, který bude mít víc než hodinu taky, takže jsem rád, že takhle ani neplánovaně jsme k tomu došli, že se to stalo, že vlastně budou mít posluchači, případně diváci, takovej bonus. Začali jsme rodinou, pojďme ji skončit. Když ty jsi takhle hezky mluvil o svých rodičích a sourozencích, tak pojďme se dostat k tvý současné rodině. Jestli vlastně to, co tě dali rodiče, tak jestli propisuješ dál. Tvoje manželka, rád to připomenu, nebo vlastně přítelkyně, Jana Švarcová, mistrně světa, trojnásobná mistrně Evropy a 14násobná mistrně České republiky ve fitness aerobiku. Tak jak to, co si lásky plně dostal, lásky plně předáváš dál?
Já asi Kájo, furt víc dostávám ty lásky, než jsem schopný jí dávat. Takže já si samozřejmě Janičky především strašně vážím a to je to nejdůležitější jako pro mě samozřejmě. No. To, jak jsme se bavili, když jsem se vrátil a tak dále, tak kdybych se nevrátil, tak bych Janu sice znal, ale nebyli bychom spolu a neměli bychom spolu děti, takže za to jako s naprostou upřímností, a i když je to občas používaný jako fráze, děkuju každý den, když se vedle ní zbudím a užívám si to. A obdivuju ji, protože je pro mě prostě oporou i oponenturou a to, že se snažím jim to vracet. No. Snažím se jí vracet to, že mi umožňuje dělat to, co dělám, že to občas je časově hodně flexibilní a že trávím svůj čas v Pardubicích a ne s nima. Zároveň samozřejmě to má i svoje výhody, že máme čas někdy jindy, takže to se snažím jim vracet a Josefínka je zatím malá, tý jsou 2 roky, tak to od nás má všechnu lásku a těším se, no, kam jí dovedem. Je to velká mise.
Krásný záměr.
Ano, já jsem rád samozřejmě, že teda Josefínka a od ségry holčička Dubravka sdělají už tu radost těm našim rodičům, takže on se ten kruh taky jako v tomhle uzavírá, že jo, že mají vnoučata a všechno tak nějak je hezký.
Kubo, krásný závěr, lásky plnej, který se prolínal. Jsem rád, že jsme to lehkou, jemnou nohou takhle celý prošli. Děkuju tě za to, děkuju za to, že jsi s námi bez frází, že tě to bude dlouho bavit, ať tvoje rodina zůstává tak, jak jí popisuje, že si to celý můžeš užívat. Vám ostatním připomínám, teďko jsou předvánoční čas, takže naše knihy Bez frází věříme, že vás potěší nejenom Dynamo, ale celá řada Bez frází. Můžete se těšit v lednu na nový film, který si můžete už teďko koupit. První promítání bude přímo v Enteria aréně a bude to, věříme, že výjimečný zážitek 17. ledna. My tam budeme, těšíme se na vás. Mějte se pěkně, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus na viděnou.
5. knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz.